Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala yang menyampaikan bahasanya terkadang satu kalimat yang sama ketika diucapkan oleh Ahlus Sunnah maka dia adalah 100% kebenaran, dan jika diucapkan oleh Ahlul Batil, Ahlul Bidah, maka dia adalah maknanya adalah A'zabul Batil, kebatilan yang paling batil. Dan telah dicontohkan itu perkataan Ibn Hibban rahimallahu ta'ala yang mengatakan innama nubuwatu al-ilmu wal-amal. Maka perkataan Ibn Al-Qayyim ini jadi dalil bahasanya yang jadi tolak ukur untuk titik tolak ketika kita menilai perkataan atau perbuatan seseorang adalah melihat track record-nya, kebiasaannya. Maka gara-gara kita lihat adalah dia adalah track record-nya adalah seorang sunni, maka ucapannya kita maknai dengan makna yang sesuai dengan statusnya sebagai seorang sunni. Demikian juga orang yang track record-nya adalah kesesatan, maka makna dari ucapan yang dia ucapkan kita pahami sesuai dengan track record-nya. Dalil yang lain yang menunjukkan benarnya kaidah ini, qala al-musannif wa hafizallahu ta'ala wa qala al-hafidh Ibnu Hajar, adalah perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari ketika membahas fikuh hadis, kandungan hadis makhalatil qaswa'u. Unta qaswa ini tidaklah mogok tanpa sebab. Maka dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari berkaitan dengan cerita perjanjian Hudaybiyah, maka ketika itu Nabi dan para sahabat tidak berangkat ke Mekah dalam rangka umrah, maka di Hudaybiyah unta yang Nabi tunggangi yaitu Al-Qaswa berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Maka sebagian sahabat menuduh Al-Qaswa dengan mengatakan Qaswa mogok tanpa sebab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membela unta dari fitnah yang dilontarkan oleh sebagian orang. Beliau katakan makhalatil qaswa, qaswa tidaklah mogok tanpa sebab, dan hal tersebut bukanlah tidak pernah menjadi kebiasaannya, namun qaswa itu berhenti dan tidak mau lanjut karena ditahan oleh Allah, zat yang menahan gajah di masa Abraha untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, membela qaswa dengan mengatakan makhalatil qaswa wa malaysa bi'adah. Qaswa tidaklah mogok dan itu bukan kebiasaannya. Maka dari kalimat ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar bisa diambil faedah bolehnya menilai sesuatu berdasarkan kebiasaannya yang telah diketahui. Meskipun jaza dimungkinkan ayat alaihi ghairuhu, muncul padanya sesuatu yang lain. Ya, maka di sini terdapat dari kalimat pembelaan Nabi kepada fitnah untuk Qoswa yang mengatakan fitnah untuk unta, yang mengatakan Qoswa tidak mogok dan itu tidak pernah menjadi kebiasaannya. Dari sini dalil kaidah bahasanya ucapan seseorang, perbuatan seseorang kita pahami berdasarkan, kita nilai berdasarkan track recordnya, berdasarkan kebiasaannya. Maka karena kebiasaan takwasan ini tidak pernah sekalipun mogok, maka Nabi katakan dia tidak mogok. Maka ketika ada seorang yang mengucapkan satu kalimat yang multi tafsir, maka harus kita tafsirkan berdasarkan track record dan kebiasaannya. Faidha waqa'a, maka jika terjadi pada seseorang kesalahan yang belum dikenal semisal itu, belum pernah diketahui kalau dia melakukan pernah melakukan kesalahan yang sama, maka kesalahan tersebut tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Maka hadis ini dalil, jika ada seorang melakukan satu kesalahan yang belum pernah dia melakukan kesalahan semacam itu di masa yang lewat, maka orang boleh maka la yunsab ilaiha, maka kesalahan tersebut tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Kemudian wa yuraddu, dan perlu diberikan bantahan kepada orang yang menisbatkan kesalahan itu padanya. Dengan memberikan uzur kepada orang yang menisbatkan kesalahan tersebut kepadanya, manakala orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. Karena mogoknya Qoswa seandainya bukan karena peristiwa yang luar biasa dan ajaib, tentu para sangka para sahabat kalau dia mogok tanpa sebab adalah satu hal yang benar. Dan lihat, Nabi tidak menyalahkan sahabat atas prasangka tersebut. Liudhrihim fidhanihim, karena mereka punya uzur dalam persangkaan yang ada pada diri mereka. Maka di sini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka jika ada orang melakukan satu kesalahan yang itu bukan kebiasaannya, maka kesalahan tersebut tidak boleh dinisbatkan padanya. Oh, ini memang pendapatnya. Demikian pula dibantah. Kita berikan bantahan pada siapa saja yang mau mengkaitkan kesalahan itu kepadanya. Kemudian penulis mengatakan, dan hadis di atas bisa dijadikan dalil tentang syariatnya memberikan pembelaan pada orang-orang yang dibicarakan dengan tuduhan yang tidak ada pada dirinya. Maka lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membela unta. Dafa'a an-naqah. Nabi membela unta yang difitnah mogok tanpa sebab. Nabi bela. Maka min babil aula, maka lebih-lebih lagi membela manusia yang difitnah, lebih-lebih lagi membela seorang muslim yang kena fitnah. Fitnah dalam arti bahasa Indonesia, berita bohong. Lebih-lebih lagi muslim tersebut adalah muslim sunni, muslim ahlu sunnah. Lebih-lebih lagi jika muslim tersebut adalah ahlul ilmi, ulama di tengah-tengah kaum sunni, maka lebih-lebih lagi. Famin babil aula, maka lebih-lebih lagi memberikan pembelaan kepada para ulama ahlul ilmi, kepada para ulama wa sunnah, para ahlul ilmi wa sunnah. Dan hadis tersebut dalil tidak bolehnya fitnah, berita yang tidak benar, berita yang tidak berdasar, meskipun kepada binatang. Maka tidak boleh memfitnah binatang. Tidak boleh memfitnah binatang. Binatang ini begini-begini padahal tidak. Ketika membuat berita bohong, pernyataan tidak berdasar, untuk binatang itu tidak dibenarkan. Maka bagaimana untuk manusia, meskipun dia manusia kafir. Tidak boleh zalim. Tidak boleh bikin berita bohong, bikin fitnah, dia begini-begini. Tidak boleh bikin fitnah untuk binatang, apalagi fitnah untuk manusia, meskipun kafir. Maka lebih-lebih lagi fitnah manusia yang dia masuk, manusia tersebut adalah manusia muslim, meskipun dia mubtadi. Maka tidak boleh bikin fitnah untuk mubtadi, ahli bid'ah tersebut ngomong demikian padahal tidak ngomong demikian, berbuat demikian padahal dia tidak berbuat demikian. Tidak boleh. Kezaliman adalah satu hal yang haram pada siapapun, pada unta saja tidak boleh, apalagi kepada manusia. Wa khulasatu hadhihi al-mas'alah, maka kesimpulan permasalahan ini, wajibnya menegakkan keadilan bersama orang-orang yang memiliki kesalahan dan ketergelinciran, dan tidaklah keadilan itu ditegakkan dalam masalah ini illa bi'tibar, kecuali jika yang jadi tolak ukur adalah al-aghlab minhum, apa yang dominan dari orang itu, apakah dia dominan dalam kebaikan ataukah tidak. Maka adil dalam menilai orang yang tergelincir adalah caranya dengan bertitik tolak berangkat dari kebiasaannya dan yang dominan pada dirinya. Maka jika yang dominan dari perkataan dan perbuatan serta keyakinan seseorang itu mencocoki kebenaran dan berjalan di atas kebenaran, maka tidak boleh abadan sama sekali Anda jadikan kesalahan dan ketergelincirannya sebagai landasan pokok dan pegangan pokok untuk memberikan penilaian kepadanya sebagai orang yang menyimpang. Namun tidaklah berbaik sangka dan jangan mengikuti kesalahannya, kecuali jika dia ngotot dalam kesalahan, ketergelinciran dan kesalahannya. Maka para ulama yang kokoh ilmunya, al-hukmu alaihi, punya hak untuk menghukum orang tersebut, memvonis orang tersebut dengan vonis yang menjadi haknya. Wa man hadatha, siapa yang menyimpang dari kewajiban menegakkan keadilan dalam hal ini, maka dia akan mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan ibadillah, para hamba Allah, untuk diperbanyak. Sebagai mutawasilan, sebagai sarana, hal tersebut jadikan sebagai sarana untuk memvonis pelakunya sebagai orang yang menyimpang dari kebenaran. Kafanallahu syara halusin fi. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan manusia jenis ini. Kemudian bantahan Ahlussunnah dibangun di atas prinsip atau tawthiq, memastikan kebenaran nukilan perkataan orang yang dibantah, baik yang dibantah itu adalah seorang sunni ataukah bukan sunni. Maka para ulama Ahlussunnah berpesan dan berwasiat untuk selalu bersikap adil dan jujur, berkata apa adanya ketika memberikan bantahan. Dan mereka, para ulama Ahlussunnah, membangun bantahan mereka berdasarkan tawthiq, setelah cek kebenaran, telah memastikan benarnya apa yang mereka nukil, kemudian mereka pun menisbatkannya kepada orang yang mengatakannya, ba'da tahari, setelah dipastikan memang kalimat tersebut muncul darinya. Abul Arab Al-Qayrawani, Qayrawan adalah nama tempat di Tunis, Tunisia, Qayrawan. Dalam kitabnya Tabaqat Ulama Ifriqiya wa Tunis, ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Farukh yang mengatakan hadasani Jabalah Ibn Hamud qal wa akhbarana ya'ni Sahnun. Sahnun salah seorang ulama Malikiyah, dan perlu diketahui Tunis itu mazhabnya Maliki dan kebanyakan Afrika itu Maliki. An-Nazara, beliau pernah membaca surat Imam Malik kepada Ibn Farukh, dan Ibn Farukh telah pernah berkirim surat kepada Imam Malik menceritakan bahasanya di daerahnya banyak terdapat bid'ah, dan bahasanya Ibn Farukh telah menulis satu buku berisi bantahan untuk mereka. Fakatab ilai Malik, maka Malik menulis surat kepada Ibn Farukh isinya sesungguhnya engkau jika engkau menyangka demikian terhadap dirimu, aku khawatir engkau akan hina dan binasa atau semacam itu. Karena tidak boleh membantah ahli bid'ah kecuali orang yang alim, orang yang mengetahui dhabit, orang yang baik hafalannya dan mengetahui apa yang dikatakan, apa yang jadi pendapat mereka para ahli bid'ah. Dan mereka para ahli bid'ah tidaklah mampu untuk ya arjuna alaihi membantahnya. Maka orang semacam ini tidaklah, maka semacam ini satu yang tidak mengapa. Adapun orang semacam itu, maka aku khawatir dia akan berbicara pada ahli bid'ah kalau dia salah. Maka mereka paling bid'ah akan yamduna ala khata'ihi, akan memanfaatkan kesalahannya, atau mereka para ahli bid'ah bisa mengalahkannya dalam satu perkara, lalu mereka pun akan bersifat melampaui batas dan semakin wajah dan semakin bertambahlah mereka tamadian ala dzalik, semakin bertambahlah mereka tenggelam dalam kebid'ahannya. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan tidak semua orang berhak dan layak untuk mendebat. Dan di antara bentuk mendebat adalah menulis bantahan. Itu bukan kapasitas semua orang. Namun hal tersebut hanya dituntunkan untuk sebagian orang. Jadi seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang yang dhabit, seorang yang hafal, seorang yang bisa dengan hafalnya dia bisa mendudukkan semua masalah pada tempatnya, dan syarat pokok adalah dia tahu betul apa ucapan orang yang mau dibantah, bukannya sekedar katanya, namun dia tahu sendiri. Saya baca bukunya halaman sekian, dia mengatakan demikian demikian, Nah, ini yang layak untuk mendebat, membantah. Kemudian Al-Alamah Muhammad Ibn Wazir Ibn Ibrahim Al-Wazir di kitabnya Awasim Al-Qawasim, beliau membantah gurunya dengan mengatakan, maka As-Sayyid itu guru beliau telah meninggalkan satu kaidah penting yang merupakan landasan diskusi. Dan kaidah tersebut adalah aslul murasalah, murasalah saling berkirim surat, polemik bantah membantah lewat tulisan, landasan bagi polemik. Kaidahnya apa? Datangkan perkataan lawan dengan teksnya awalan pertama kali, kemudian barulah Anda bahas linakdi untuk membatalkan perkataan tersebut. Sanian untuk kedua kalinya. Ini kaidah dalam menulis bantahan. Bawakan perkataan orang yang mau dibantah, sebutkan halamannya, buku apa, halaman berapa. Kemudian baru setelah itu dihabisilah perkataan tadi. Ini cara yang benar dan memberikan bantahan. Maka orang itu tidak layak membuat tulisan bantahan kalau dia cuma bersandar kepada buku yang lain, tidak bantah sendiri. Ketika seorang ingin bantah satu tokoh tertentu, maka selayaknya itu adalah penelitian dia sendiri, bukan sekedar menerjemahkan buku, satu buku yang membantah tokoh tersebut. Kenapa? Karena orang bisa jadi mengatakan buku terjemahan tersebut enggak valid, atau buku bantahan tersebut kurang tepat. Kenapa? Karena penulisnya begini, 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 begini. Nah, kita enggak bisa. Kalau kita mau nulis bantahan, maka kita sendiri hasil penelitian kita. Adapun buku yang telah ada membantah satu tokoh tertentu itu sekedar dijadikan sebagai referensi. Oh, di sini di halaman sekian, di halaman sekian ini orang ini punya buku tertentu. Oh, di halaman sekian ada kesalahan seperti ini, seperti ini. Namun jangan itu jadikan sandaran. Karena pada hakikatnya kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang yang tidak kita debat dan kita bantah. Maka orang akan bisa menampik bantah dengan mengatakan, mungkin beliau salah baca atau begini dan begitu. Atau mungkin ada waham, dia pahami kalimat satu kalimat ini, dia pahami begini padahal maknanya bukan begitu. Oleh karena itu, maka kaidah dalam munadharah adalah bawakan perkataan orang yang mau didebat secara utuh. Bilafzihi, dengan kata-katanya. Sama persis, baru setelah itu dibantah. Dan ini, kaidah ini wahadis si'un, adalah satu hal yang tidak akan dilalaikan oleh satupun orang yang punya pengetahuan tentang berbagai ilmu. Dan orang yang sudah tenggelam masuk ke dalam hakaik, berbagai hakikat ilmu, dan telah bersentuhan langsung dengan daqaiq, hal-hal yang jelimet dari berbagai ilmu. Namun, Madzhabun Nuqad memang mazhab atau aliran atau metodologi mengkritik itu terdapat perbedaan pendapat. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, metode kritik yang tepat adalah bawakan perkataan orang yang mau dibantah dengan teksnya. Kenapa ini dilakukan? Ya takhallas, dalam rangka membebaskan diri dari tuduhan kalau kita mengubah-ubahnya, menaksi atau menguranginya. Inilah metodologi yang disukai Ingda Umara'il Funun An-Nadhariyah oleh para pemimpin berbagai cabang ilmu, wal a'immatul asalib jadaliyah, dan para yang disukai oleh para imam para ulama dalam ilmu jidal. Wa'lam dan ketailah bahasanya tidak menyebut perkataan orang yang mau didebat adalah kezaliman yang nyata untuknya. Wahaifun alaihi wadihun, dan sebuah kezaliman yang jelas. Li'anau takalam, karena si pembantai itu berbicara, supaya pembicaranya dan perkataannya itu imbang dengan perkataan lawan debatnya dalam timbangan al-mizan ad-dhihni, dalam timbangan pikiran, dan sebanding dengannya fi jawlatil maidanil jadali, dalam putaran medan perdebatan. Maka beliau sampaikan di sini, kalau orang itu mendebat, membantah orang lain, namun tidak ada kutipan perkataan orang yang didebat dan dibantah, maka ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Lianal munfarid, karena orang yang sendirian, maka dia akan lebih berat dalam timbangan, meskipun padahal dia ringan. Dan lebih dulu pergi ke medan, ke lapangan, meskipun dia adalah orang yang lemah. Maka disini digambarkan, orang yang membantah tanpa menukil perkataan orang yang dibantah, maka itu seperti orang sendirian. Orang sendirian yang menangan. Orang sendirian menangan. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang sendirian. Selemah apapun dia, dia menang. Karena sendirian. Padahal maksud, maka kalau orang itu sendirian, pasti dia menang. Padahal maksud dari debat adalah untuk menimbang dua perkataan dan menampakkan bahasanya salah satu lebih kuat daripada yang lain. Ini semua berlaku jika lawan debat tersebut punya perkataan yang tercatat dan pilihan pendapat yang layak untuk dibantah. Faminal adli, maka di antara bentuk keadilan adalah menjelaskan perkataannya dan menceritakan kata-katanya. Adapun jika dia tidak punya perkataan yang tercatat sama sekali, namun itu cuma ada orang yang salah paham tentang pendapatnya dan menuduhnya dengan apa yang tidak dia katakan, fadzulmun ala dzulmin, maka ini kezaliman di atas kezaliman. tumpuan kezaliman sebagian di atas yang lain. Namun ketentuan untuk membawakan perkataan orang yang mau dibantah itu berlaku jika dia punya perkataan yang memang layak untuk dibantah. Nah, kalau memang itu sekedar fitnah dan salah paham, dan setelah itu dibantah, maka ini kezaliman di atas kezaliman. Kemudian metodologi yang kedua dalam masalah membantah orang yang mau dibantah, mendebat orang yang mau didebat, maka metodologi kedua dalam metodologi anukot para pengkritik, ketika orang mau mengkritik dan mendebat orang lain, finak di dalam rangka untuk membantah perkataan lawan, yaitu sekedar menceritakan pendapat orang yang mau didebat bila makna dengan diceritakan makna perkataannya. Namun metodologi semacam ini saubun mazulmi tercampuri kezaliman. Karena lawan boleh jadi memilih satu kata-kata tertentu, ikhtaralahu lafdhan, dan telah waharara li dalilihi ibaratan, dan dia telah memilih ibarah ungkapan tertentu sebagai dalilnya yang dia meridainya untuk menjelaskan maksudnya. Wantaqah, dan dia pilih-pilih sebagai cara untuk cara berdalilnya. Kemudian langsung kemudian disimpulkan dia itu punya pendapat demikian-demikian dan pantainya demikian. Maka beliau Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir tidak setuju metode kritik yang sekedar menceritakan perkataan orang yang mau dikritik dan tidak menukil teks dari perkataan orang yang dikritik. Beliau nilai ini adalah mengandung unsur kezaliman. Karena kenapa dia punya perkataan tertentu? Nah, ini ada maksud yang diinginkan oleh si penulis. Kemudian kok dan sekedar kita simpulkan tanpa kata-kata yang dia pakai, kata-kata yang dia gunakan, maka boleh jadi akan timbul salah paham. Waqal, dan dikatakan oleh sebelum Ibnu Wazir Al-Hambali, dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki ketika dia membantah gurunya Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Maka Ibnu Al-Arabi itu berguru kepada Ghazali, padahal Ghazali Syafi'i, dan Ibnu Al-Arabi itu Maliki. Beliau katakan, kami meskipun kami ada satu titik dari lautan ilmunya, namun kami tidaklah membantah perkataan beliau kecuali semata-mata dengan perkataannya. Kami tidak mengada-ada. Nah, perkataan Ibn Arabi ini dikomentari oleh Az-Zahabi dengan mengatakan, seperti itulah falyakun arad, hendaknya kalau orang membuat bantahan, menuliskan kritikan. Biadabin wasakinah, dengan penuh ketenangan dan ketenangan, dengan penuh adab dan ketenangan. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Rad al-Akhna'i menceritakan perkataan orang yang menentang beliau. Beliau mengatakan sepatutnya kita ceritakan lafaz atau kata-kata orang tersebut, kemudian baru dijelaskan kerusakan yang ada di dalamnya. Dan tidak disebutkan makna dan makna yang dimaksudkan dari perkataan tersebut, maka dengan itu maka dia menempuh jalan hidayah dan jalan yang benar. Adapun menyebutkan dari lawan apa yang tidak ada pada dirinya, dan tidak menyebutkan apa yang ada pada dirinya, makanya adalah keluar dari kejujuran, keadilan, menuju dusta dan kezaliman. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cara mendebat adalah ceritakan lafaz, redaksi orang yang mau didebat. Setelah ada penjelasan sisi buruk perkataan ini dan makna yang terkandung dalam ucapan ini. Inilah jalan hidayah, jalan yang benar dalam debat. Kemudian demikian juga Ibn Taimiyah mengatakan dalam Jabus Sahih liman badal diri Masih. Ketika beliau membantah orang-orang Nasrani, beliau katakan, dan akan aku sebutkan apa yang mereka katakan dengan teks perkataan mereka. Yang sama persis dengan perkataan mereka, fasal demi fasal. Dan aku akan lanjutkan setiap fasal dengan jawaban yang sesuai. Sesuai cabangnya dan pokoknya, sesuai ikatannya dan uraiannya. Demikian juga Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah ketika membantah salah seorang Syiah Rafidah. Laman arada dan siapa ingin untuk menukil satu perkataan dari satu kelompok orang, falisami al-qa'il wa naqil, maka sebutkanlah orang yang mengatakan dan orang yang menceritakannya. Jika tidak, maka setiap orang mampu untuk berdusta. Dan telah jelaslah kedustaan si Rafidah ini fi mana kalahu an Syekhul Islam berdasarkan faqad tabayyana kadzibu fi mana kalahu an ahli sunnah. Adapun orang Rafidah ini telah jelas kebohongannya dalam nukilan-nukilan dia dari ahli sunnah. Kemudian penulis mengatakan apa penuntut ilmu waspada, itu orang-orang yang loncat menuju tempat yang sulit, yaitu kritik dan bantahan. Maka hendaklah waspada, jangan bermudah-mudah dalam melakukan tawthiq. Ini sudah terbukti, sudah valid memang perkataan beliau. Dan jadi kewajiban untuk mendatangkan teks perkataan orang yang mau dibantah dan menyebutkan referensinya. Demikian juga adalah dia perhatikan jika ternyata orang tersebut telah tarajuk, telah meralat apa yang jadi pendapatnya, maka jangan masukkan kritikan dalam masalah semacam ini. Sesuatu yang sudah diralat, sudah ditinggalkan, tidak perlu berusaha payah dikritik lagi. Dan janganlah memaknai perkataan orang tersebut sesuatu yang tidak menjadi muatan dan kandungannya. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Maka beliau wasiatkan untuk tidak bermudah-mudah dalam tawthiq. Jelas dipastikan, dicek, memang benar di sini, beliau mengatakan demikian-demikian. Kemudian ada pesan yang patut digarisbawahi, dan janganlah memaknai satu perkataan lawan debat dengan sesuatu yang tidak dimungkinkan. Maka janganlah ditafsir perkataan orang yang mau didebat dengan makna yang tidak mungkin. Karena semangat orang yang mendebat itu biasanya membawa perkataan orang yang didebat kepada makna-makna yang sebenarnya cukup mengada-ada. Kenapa? Karena semangat mendebat dan membantah. Kemudian al-sunnah indal munadhara ya'tamiduna dalil sahih wal fahm salim. Al-sunnah ketika melakukan diskusi maka jadi pegangan pokoknya adalah dalil yang benar dan pemahaman yang juga benar. Atau sebelumnya berkaitan dengan adab mendebat dan membantah tadi, maka karena adab ini adalah satu hal yang diperhatikan dan dilaksanakan oleh Abdul Abbas Ibn Taimiyah, maka sebagian orang salah paham. Maka satu ketika Syekhul Islam sedang nukil perkataan orang yang sesat. Nukilannya panjang, boleh jadi dua lembar bolak-balik. Dan ini semua masih perkataan orang yang mau didebat. Baru setelah itu beliau bantah satu persatu, kalimat per kalimat di lanjutannya, di halaman selanjutnya. Maka sebagian orang mengatakan Syekhul Islam berkata demikian, demikian, demikian. Padahal ketika dicek dan dipastikan ternyata itu adalah nukilan beliau untuk perkataan orang sesat yang mau beliau debat dan beliau bantah. Belum perkataan beliau. Ya, maka orang harus cermat membedakan mana ini perkataan orang yang mau didebat dan mana perkataan si pendebat. Jangan sampai memalukan yang dikatakan sebagai perkataan pendebat padahal adalah perkataan orang yang mau didebat. Kemudian al-mu'tabar yang jadi tolak ukur, yang jadi kaidah ahlu ilmi para ulama dalam masalah seni debat dan diskusi, mereka mengatakan jika Anda menukil maka buktikan kebenaran nukilan. Jika Anda mengklaim dan menuduh, datangkan dalil. Mungkin bacanya Sijuzi mengatakan dalam kitabnya bantahan kepada orang yang mengingkari adanya huruf dan suara bagi firman Allah. Siapa itu? Man angkara al-harf wa sauta Asy'ariyah. Karena mereka meyakini bahasanya perkataan Allah adalah kalamun nafsi, cuma kata batin yang tidak ada hurufnya dan tentu tidak ada suaranya. Beliau katakan setiap orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah, ya jibu, maka wajib jadi tuntut untuk mendatangkan nukilan yang benar tentang apa yang dia katakan. Jika dia bisa mendatangkannya, diketahuilah kejujurannya dan diterimalah ucapannya. Namun jika dia tidak memungkinkan baginya menukil perkataan ulama salaf yang sejalan dengan ucapannya, maka diketahui bahasanya dia adalah orang yang mengada-ada dan orang yang menyimpang. Dan tidak berhak untuk didengarkan dan tidaklah layak untuk dilayani ajakan debatnya. Maka beliau sampaikan jika orang itu mengklaim mengatakan demikian, demikian, demikian menurut ahlu sunnah, maka orang yang mengatakan ini ahlu sunnah, dia harus bisa mendatangkan nukilan sah dari para ulama salaf, bahasanya itulah ahlu sunnah. Namun jika ternyata dia katakan ahlu sunnah begini, namun ternyata tidak ada nukilan dari salaf yang mendukung apa yang dia katakan, maka dia adalah orang yang mengada-ada dan orang yang sesat dan menyimpang. Kemudian beliau juga mengatakan tidaklah niat orang yang berbicara tentang sunnah adalah upaya untuk mengikuti sunnah dan menerimanya, bukan mengalahkan lawan. Jika orang itu niatnya niat yang benar, dia berbicara tentang sunnah dan mereka mengikutinya, maka dia akan dibantu. Dan jika maksud dia dalam debat itu adalah mughalabah, menang-menangan, maka boleh jadi dia akan dikalahkan. Kemudian wa'aitan, hendaknya seorang sunni itu mengklaim ya da'i atau bukan ya da'i sebenarnya. Kalau ya da'i artinya mengklaim. Lebih tepat seandainya kalimatnya ya da'u, bukan ya namau. Ya, mungkin salah cetak. Dimungkinkan. Wa'aitan ya da'u sunni, adalah seorang ahlu sunnah mengajak untuk mengikuti sunnah dari semua sisi ketika dia membantah ahlul batil. Jangan separuh-separuh. Mengajak pada sunnah namun separuh. Karena nanti ahlul batil akan memanfaatkan kesalahan dalam separuh permasalahan untuk memojokkan. Bagaimana perkataan Syaikhul Islam Taimiyah di Daru Ta'arud, maka bantahan kepada ahlul batil itu tidaklah sempurna ila idza ittaba'ta sunnata, kecuali jika engkau mengikuti sunnah dari semua sisi. Karena orang yang mencocoki sunnah dari satu sisi namun menyelisih sunnah dari sisi yang lain, maka lawan debatnya itu masih punya harapan untuk mengalahkannya dari sisi yang di sisi tersebut dia menyelisih sunnah. Lalu mereka ahlul batil akan mendebat orang tersebut bima waqafahum alaihi min tilkal muqaddimat. Mereka akan debat dengan berbagai muqaddimah yang menyelisih sunnah, berbagai perkataan yang menyelisih sunnah, yang itu adalah wafakoh mencocoki mereka. Dan aku telah renungkan mayoritas alasan yang dipakai oleh ahli batil ketika mereka mendebat, man wa akrab, orang yang paling dekat pada hak dibandingkan mereka. Maka aku jumpai bahasanya hujah kebatilan itu kuat dikarenakan mereka meninggalkan kebenaran yang diutus oleh Allah, arsallahu fi rasulahu. Karena mereka tinggalkan sebagian kebenaran yang Allah mengutus rasulnya dengan membawanya dan Allah turunkan kitabnya dengannya. Maka al-haq yang mereka tinggalkan itu adalah min a'zami hujjatil mubtil. Ada hujah yang paling kuat yang dimiliki oleh ahlu batil kepada mereka. Maka orang itu tidak akan bisa menebat ahli batil dengan sempurna, kecuali jika dia menyuruh pada sunnah secara sempurna. Kalau separuh-separuh, ini akan didebat oleh ahlul batil dari sisi yang dimana dia tidak sejalan dengan sunnah. Semacam perkataan Mu'tazilah kepada As'ariyah. As'ariyah mengajak Mu'tazilah kepada sunnah namun fi wajhin. Dari satu sisi, di sisi yang lain dia menyelisih sunnah. Maka itu menjadi hujah yang sangat kuat yang dimiliki oleh Mu'tazilah untuk mendebat As'ariyah. Karena dia tidak totalitas dalam mengajak kepada sunnah. As'ariyah mengajak Mu'tazilah untuk itsbat, mengimani sifat namun sebagian. Namun sebagian. Tidak semua sifat yang Allah tetapkan, cuma separuh saja atau sebagian saja. Sebagian lagi mereka ikuti jalan Mu'tazilah. Mereka ta'wil, mereka uta'ati. Itu sebagian yang lain. Maka hujah Mu'tazilah atas As'ariyah, hujah yang kuat. Dengan mengatakan kalian tidak konsisten. Kenapa sebagian sifat kalian terima, sebagian yang lain kalian tolak? Kenapa tidak kalian tetapkan semua atau kalian tolak semua? Kami lebih lurus akalnya. Karena kami tolak semua. Adapun As'ariyah yang mengimani Allah itu punya sifat hidup, Allah itu punya sifat berilmu, kemudian mendengar, dan ketika dikatakan kepada mereka, manusia juga mendengar, bukan itu sama dengan makhluk. Maka As'ariyah yang mengatakan mendengarnya Allah dalam hal ini tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Nah, namun di sisi mereka katakan demikian. Nah, ketika dalam masalah tangan dan yang lainnya, mereka tinggalkan kaidah ini. Makanya kontradiktif. Dan kontradiktif adalah dalil yang sangat kuat untuk memojokkan lawan. Anda tidak konsisten. Anda mengatakan demikian dan Anda di sisi yang lain, Anda batalkan perkataan Anda yang pertama. Gimana? Jawab. Selesai. Maka bantahan kepada ahli bidah, kepada orang yang sesat, bukanlah bantahan yang sempurna, kecuali jika orang tersebut, orang yang mendebat, itu mengajak kepada sunnah secara sempurna. Ibnu Aqil Al-Hambali dalam kitabnya Syarah Kawakib Al-Munir mengatakan, semua perdebatan yang tujuannya bukanlah untuk membela kebenaran, maka itu akan menjadi bencana bagi pelakunya. Dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Li'an al-mukhalafah, karena menyelisihi perkataan orang lain itu menyebabkan wahsyah, menyebabkan ketidaknyamanan. Menyebabkan ada ganjalan hati kalau kita ketemu dengan dia. Ada yang ganjel. Kalau kita menyelisihi dia dan mendebatnya. Maka seandainya bukan karena adanya kewajiban untuk mengingkari kebatilan, istinqadhil halik, dan menyelamatkan orang-orang yang binasa dengan bersungguh-sungguh membantahnya dan mengembalikannya dari kesesatannya, lama hasunat al-mujadalah, maka debat itu bukanlah satu hal yang bagus untuk dikerjakan. Lihas fiha ghaliban, karena biasanya perdebatan itu menyebabkan timbulnya ganjalan. Akan tetapi dalam debat terdapat manfaat yang sangat besar, dengan catatan niatnya dalam membela kebenaran. Wataqawi mungkin. Wataqawi alal istihad, dan mengumpulkan kekuatan untuk bersungguh-sungguh mengembalikan orang tersebut dari kesesatannya. Maka kami mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai punya niat cari kemenangan, dan jangan sampai punya niat untuk unjuk kepandaian. Ya, maka tidak semua debat itu terpuji. Beliau katakan, di sini disampaikan, debat itu terpuji manakala pamrihnya adalah membela kebenaran. Dan debat ada debat yang tercela manakala tujuannya adalah menang-menangan dan menampakkan kepandaian dan kepintaran. Dikatakanlah Syekh Rabi Al-Madkhali di kitabnya Al-Majmu Al-Wadih fi Raddi Manhaji wa Usuli Falih, maka menjadi kewajiban orang yang ya tasodda bersedia untuk mengkritik kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan adalah dia menempuh jalan Quran dan Sunnah, menempuh jalan Salafus Saleh, fitikoh dalam teliti dan cermat dalam mengkritik dan dalam mencela, dan dalam menegakkan alasan, menegakkan hujah dan membawakan alasan untuk menjelaskan kebenaran yang ada padanya. Dan kesesatan, kebatilan dan kesalahan orang-orang yang dia kritik itu berbagai kelompok, berbagai firqah, kelompok wal afrad dan berbagai individu, wal mukhti'in dan semua orang yang salah. Syarif juga mengatakan, siapa yang berbicara tentang berbagai aliran yang menyelisih manhaj al-sunnah, manhaj al-hadis dalam jarh wa ta'dil, maka dia pasti akan berbicara dengan dasar prasangka dan hawa nafsu, karena dia tidak punya jalan. La mana jaladaihi, karena dia tidak punya manhaj. Lama najal ada, tidak ada metodologi pada dirinya yang bisa dia gunakan untuk menetapkan apa agama yang dianut oleh aliran tersebut. Wayan fi anha ma laisa min madhabiha, dan meniadakan darinya apa yang bukan menjadi madhab aliran tersebut. Maka perlu sampaikan, ketika orang itu membahas berbagai kelompok dan dia tidak mengikuti cara ahlu sunnah dalam cara wa ta'din, maka dia akan memberikan penilaian berdasarkan prasangka dan hawa nafsu, karena dia tidak punya metodologi yang jelas untuk mengetahui manakah yang ini benar-benar menjadi pendapat aliran itu dan mana yang bukan. Kemudian di antara poin penting untuk terjaganya persatuan di tengah-tengah ahlu sunnah adalah kaidah yang mengatakan masalah-masalah yang jelimet dan rumit jangan difluorkan ke awamnya kaum muslimin. Maka tidak semua yang kita ketahui dan kita ketahui itu kita ceritakan. Dan tidak semua hal yang kita ketahui dan mau kita ceritakan pada semua orang. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita ketahui dan tidak kita ceritakan. Dan ketika kita cerita, tidak semua cerita itu kita berikan kepada semua orang dengan kadar yang sama. Jadi kena berulang dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, berbicaralah dengan manusia dengan apa yang bisa mereka ketahui. Artinya sesuatu yang bisa mereka terima dengan akal mereka sehingga mereka bisa mengerti dan mengetahuinya. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Lihat kalau Muslim dalam mukadimah sahihnya, bab larangan bercerita, menceritakan semua yang didengar. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah Anda menyampaikan kepada sekelompok orang satu hadis yang belum bisa ditangkap oleh akal mereka, kecuali akan jadi sebab kesesatan pada sebagian mereka. Dan dalam kisah Abdurrahman bin Auf bersama Umar terdapat syahid dalil untuk topik bahasan ini. Fafiyah, maka dalam kisah tersebut, tatkala Umar sampai wawafi Mina, lama balara Umar, tatkala sampai ke telinga Umar ketika dia berada di Mina ucapan seseorang. Ada seorang yang mengatakan, lau qatmata Umar, seandainya Umar mati, niscaya aku akan berbaiat kepada fulan. Sawallahi, maka demi Allah, tidaklah baiat kepada Abu Bakar kecuali sekedar ketergelinciran yang sudah terlanjur terjadi. Faghadiba Umar. Maka Umar pun marah mendengar ketika sampai badannya berita ada orang yang punya ucapan semacam ini. Fumakal, maka kemudian perawi mengatakan, ya, maka aku insya Allah akan berdiri nanti sore di tengah-tengah orang ingin mengingatkan mereka-mereka yang ingin membuat marah kaum muslimin berkaitan dengan urusan yang telah jelas-jelas disepakati oleh kaum muslimin. Maka Umar punya niat untuk memberikan bantahan yang bersifat umum. Ini dicegah oleh Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai amrul mukminin, jangan Anda lakukan. Fa inna hadzal mausim, karena event ini forum haji. Forumnya event haji, forum haji. Maka di forum ini kumpul ru'a'un nas wa ghawha'uhum. Orang-orang awam dan orang yang tidak tahu apa-apa. Dan itulah orang-orang yang banyak di dekatmu jika engkau besok, jika engkau berdiri di tengah-tengah manusia. Maka aku khawatir Anda berdiri kemudian menyampaikan apa yang Anda ucapkan, Anda fatakul makolatan, Anda sampaikan satu perkataan, yati ruha angka kulu mutirin. Maka kemudian semua orang akan terbang membawa perkataan tersebut sesuai dengan terbangnya masing-masing. Artinya orang akan memahaminya dengan pemahaman yang berbeda-beda tergantung kepalanya masing-masing. Dan aku khawatir mereka tidak paham. Dan aku khawatir mereka tidak meletakkannya pada tempatnya. Fa'amhil, maka sabar. Jangan sekarang. Maka sabarlah sampai kau tiba ke Madinah. Maka Madinah adalah tempat hijrah dan sunnah. Watakhalas, maka kumpulkanlah dengan ahli fikih dan manusia-manusia yang mulia. Fatakul makulta, maka Anda bisa katakan apa yang Anda hendak katakan. Mutamakinan dalam keadaan aman. Maka orang-orang yang berilmu akan faham ucapan Anda dan meletakkannya pada tempatnya dihadkan oleh Bukhari. Maka lihat, Abdurrahman bin Auf melarang Umar untuk bicara pada orang awam. Karena khawatir orang awam itu tidak paham ini bicarakan apa, apa maksudnya. Maka timbul prasangka-prasangka begini dan begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika membahas hadis ini mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan bahwasanya ilmu tidaklah diberikan kepada orang yang tidak ahlinya. Dan tidaklah disampaikan kecuali orang yang bisa memikirkannya. Dan janganlah berbicara kepada orang yang sempit pemahamannya dengan sesuatu yang tidak mampu dia pahami. Maka ilmu jangan berikan kepada orang yang bukan ahlinya. Salah paham. Tidak kan? Salah paham. Atau jika paham, akan terjadi salah paham. Dan jangan sampaikan kebenaran kecuali orang yang bisa memikirkannya dengan baik. Nah, kalau orang itu tingkat pemahamannya itu rendah, jangan diajak bicara hal yang muluk-muluk. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan, seharusnya kita perintahkan orang awam kita perintahkan mereka untuk bijumal asabitah, dengan kalimat-kalimat yang jelas itu adalah Islam berdasarkan asas dan ijma. Dan kita larang mereka untuk membicarakan hal-hal yang rinci, hal-hal yang detail yang itu akan menyebabkan perselisihan dan perpecahan dan perselisihan. Karena perpecahan dan perselisihan adalah termasuk perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dibicarakan kepada orang awam adalah poin-poin yang jelas dalilnya. Ini ijma, teks ayat Al-Quran, teks hadis Nabi. Nah itu yang materi pembahasan orang awam. Ataupun hal-hal yang bersifat detail yang boleh jadi orang awam tidak faham atau belum faham, maka jangan disampaikan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa hukum kerja di perusahaan minyak dan tambang milik asing? Apakah ini termasuk mengkhianati bangsa dan tidak cinta tanah air? Maka fi tafsil perlu dirinci. Kalau memang itu memang asli merugikan, tentu berbeda dengan cuma sekedar katanya merugikan. Katanya merugikan umat, merugikan rakyat dengan sekedar katanya. Dan ketika memang benar-benar merugikan, maka itu juga perlu dirinci. Apakah dengan keterlibatan kita, kita bisa memberikan perbaikan? Ataukah? Apakah tidak? Kalau memang itu satu hal yang merugikan, dan dengan keberadaan kita, kita bisa meminimalisir kondisi. Karena kita akan kerja, kemudian kita berupaya untuk memberikan maksimal untuk kepentingan umat, maka tentu lain. Maka ini semua perlu rincian. Apakah kerja di ring pengeboran lepas pantai termasuk safar? Insya Allah termasuk safar. Jauh dari daratan, ke tengah laut. Apa aku meninggalkan sholat Jumat dikarenakan kekurangan jamaah? Jawabannya, kalau dia dalam kondisi safar dan semua orang adalah safar, memang sama sekali tidak dituntunkan untuk sholat Jumat. Maka tidak perlu sholat Jumat, karena tidak ada kewajiban sholat Jumat. Adapun meninggalkan sholat Jumat karena merasa jamaahnya kurang dari 40, sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mempersyaratkan 40, makanya adalah pendapat yang lemah, mempersyaratkan bilangan 40 untuk wajibnya sholat Jumat. Sehingga yang benar, seandainya itu memang adalah orang-orang yang mukim, yang wajib sholat Jumat, meskipun bilangnya kurang dari 40, wajib sholat Jumat. Apa hukum melaksanakan sholat fardu sebanyak dua kali? Misal kita sudah sholat berjamaah, kemudian diajak untuk sholat lagi oleh teman yang belum melaksanakan sholat, apakah menemannya termasuk sedekah? Betul, termasuk sedekah. Ada orang yang terlambat, datang ke masjid sudah bubar, maka Nabi katakan dalam hadis yang sahih, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Masalah jual beli online untuk menghindari penipuan, ada sistem rekber rekening bersama. Jadi sistemnya ketika pembeli dan penjual bersepakat untuk bertransaksi, maka mereka menghubungi rekber, lalu pembeli mentransfer uang pada alamat rekening yang punya rekber. Pembeli memberitahu penjual dan dia rekber pastinya uang sudah ditransfer ke rekber. Maka penjual mengirim barang, ketika barang sudah dipastikan sampai ke tangan pembeli, maka pembeli memberikan konfirmasi kepada rekber. Apakah terdapat pelanggaran syariat dalam sistem jual beli semacam ini? Maka jual beli yang celah jual beli yang memungkinkan dalam jual beli online hanya jual beli salam. Dan salam itu uang harus di tangan, utuh di tangan penjual. Oleh karena itu maka solusi yang paling tepat adalah jangan berjual beli kecuali orang yang jelas, pihak-pihak yang terpercaya. Adapun maka itu solusi yang paling ideal supaya transaksinya sah. Jika tidak maka rekber itu tersebut haruslah orangnya penjual, sehingga dia statusnya adalah wakil penjual yang bisa dipercaya. Kalau dia bukan orangnya penjual, maka transaksi salamnya tidak sah. Transaksi salam uang harus tunai kepada penjual atau orang yang mewakili penjual, dan dia adalah orang yang kepercayaan si penjual. Maka kalau dia adalah orangnya penjual, maka no problem. Tapi kalau penjual juga tidak tahu siapakah ini, dia bukan orangnya, maka statusnya berarti uang berada di pihak ketiga, tidak ke penjual. Padahal syarat salam uang di tangan penjual atau orang yang mewakili penjual. Orang yang mewakili penjual sama dengan penjual. Kalau berada pada pihak ketiga, maka syarat transaksi salam tidak terpenuhi. Tentang pendapat yang semua jenis nyanyian tanpa musik adalah haram, mohon penjelasan, karena terdapat tafsir Ibnu Mas'ud dengan lafaz umum. Ibnu Mas'ud melarang zina Nah, apa ghina yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud? Apakah semua ghina? Apakah semua nyanyian? Semua asal? Dan apa yang dimaksud dengan ghina? Apakah semua asal tarannum? Asal ucapan yang bernada itu ghina? Maka sehingga orang tidak boleh bernada dalam dalam semua kesempatan, dalam semua perkataannya, ceramahnya, dalam pembicaraannya. Maka yang benar ghina itu bukan hanya tidak semua tarannum itu ghina. Tidak semua tarannum itu ghina. Maka dalam membaca syair itu ada tarannum. Ada bernada. Ada bernada, ada ketukannya, ada notnya. Namun bersair bukan ghina. Ada namanya hida, syair hida, yang itu juga mengandung tarannum, mengandung nada, namun tidak tergolong zina. Sehingga oleh karena itu, maka secara umum kita katakan zina terbagi menjadi ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.